7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Ce coaliții se pregătesc pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale? Rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din Jur, astăzi despre discursul de ură din campania electorală și ultimele informații despre alegerile prezidențiale americane, în care prezența la vot a fost de 70%, un record istoric. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat astăzi, după consultări cu Ministerul de Externe, că la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, la secțiile din străinătate, unde s-a înregistrat participare masivă la primul tur, se vor instala cabine de vot și urne suplimentare. Anunțul a venit la scurt timp după ce CEC a decis să mărească numărul buletinelor de vot pentru diaspora occidentală cu peste 115.000, în timp ce numărul buletinelor de vot în limba rusă destinate secțiilor de votare din străinătate va rămâne neschimbat de peste 88.000, numărul buletinelor în limba română va crește de la 467.000 la 583.000. A ajuns în contul Ministerului Moldovean al Finanțelor un ajutor nerambursabil rusesc în valoare de aproape 60 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a informat într-un comunicat de presă că banii vor fi folosiți pentru susținerea urgentă a producătorilor agricoli din Republica Moldova, afectați de secetă în anul curent. În comunicat se mai spune că acordul dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Federației Ruse nu implică angajamente financiare din partea Moldovei. Ministerul Sănătății a informat că a procurat încă 100.000 de teste pentru depistarea coronavirusului în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID în Republica Moldova. Banca a aprobat în aprilie un împrumut de 52 de milioane de euro pentru Moldova, destinat combaterii pandemiei. În anunțul său de astăzi, Ministerul Sănătății spune că în același proiect au fost procurate și alte materiale, inclusiv 180.000 de costume de protecție și 100.000 de halate pentru personalul medical. În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi încă 1059 de cazuri de infectare cu coronavirusul de tip nou și 15 decese provocate de COVID. Numărul pacienților vindecați a crescut tot astăzi cu 928. Vandalizarea săptămâna trecută a cimitirului evreiesc din Chișinău a fost condamnată astăzi de Ministerul de Externe al Republicii Moldova. Distrugerea monumentelor funerare reprezintă un atac barbar nu doar la memoria evreilor din Moldova, dar și o provocare la adresa întregii societăți moldovenești, se spune într-un comunicat de presă al Externelor, unde se cere și o anchetă rapidă și pedepsirea vandalilor. Mai înainte, comunitatea evreiască din Republica Moldova și Oficiul Avocatului Poporului au condamnat profanarea a 10 de morminte din cimitirul evreiesc din capitală, spunând că aceste acte sunt rezultatul unui discurs al urii folosit de unii politicieni în campania prezidențială. În Statele Unite s-ar putea decide astăzi soarta alegerilor prezidențiale dacă mai multe state importante, întârziate la numărarea voturilor, vor comunica rezultate. Astăzi de dimineață, fostul vicepreședinte democrat Joe Biden conducea la mare distanță în votul popular față de președintele în exercițiu Donald Trump, având avantaj și în clasamentul decisiv, acela al numărului de electori. Cursa rămâne însă deschisă. Peste noapte au avut loc proteste ale suporterilor democrați împotriva încercărilor lui Trump de a opri numărarea voturilor. Într-o circumscripție importantă din Arizona, un stat foarte disputat, suporterii lui Trump au ieșit în stradă astă noapte, demonstrând unii înarmați cu mitraliere împotriva autorității electorale locale. Președintele kosovar Hashim Thaci și-a dat astăzi demisia, spunând că a fost inculpat pentru crime de război și crime împotriva umanității de către Tribunalul Special pentru Kosovo de la Haga. Vorbind la o conferință de presă la Priștina, Thaci a spus că a primit de la sursele sale de la Haga informația despre inculparea oficială, așa încât a demisionat pentru a-și respecta o promisiune făcută în vară. În vârstă de 52 de ani, președintele kosovar a fost unul din liderii gherilei separatiste Armata de Eliberare din Kosovo, care a luptat cu forțele Belgradului în războiul din anii 1998-1999. Negociatorii Uniunii Europene au ajuns astăzi la un acord care ar putea lega folosirea fondurilor europene de respectarea standardelor democratice în țările membre. Acordul vine într-o vreme când Ungaria și Polonia, țări conduse de regimuri populiste de dreapta, sunt ținta criticilor comunitare pentru erodarea statului de drept. Ambele țări, care se numără printre cei mai mari beneficiari de fonduri de la Uniune, s-au opus vehement condiționării acestora, dar sub conducerea Germaniei, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, s-a ajuns la un acord provizoriu. Președinții ruși ar putea fi imuni la inculpare pentru fapte comise în toată viața, nu doar când s-au aflat la putere, în baza unui proiect de lege depus astăzi în Parlamentul de la Moscova. Proiectul publicat pe un site guvernamental este unul din cele introduse după reforma Constituției, care, printre altele, îi va permite președintelui în exercițiu, Vladimir Putin, să candideze din nou atunci când îi va expira mandatul actual în anul 2024.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În timp ce Moldova se pregătește de confruntarea decisivă a alegerilor prezidențiale peste o duminică, adică pe 15 noiembrie, cei doi finaliști ai turului întâi, Igor Dodon și Maia Sandu, în Parlamentul de la Chișinău, pare să se pregătească o nouă majoritate parlamentară. Acest lucru, până acum doar intuit de observatori, a devenit poate ceva mai clar acum, odată cu alipirea la grupul Șor a 5 deputați plecați din grupul Pro-Moldova, al fostului speaker și fiind de cununie al democratului Vlad Plahotniuc, Adrian Candu. Liliana Barbăroșie privește spre aceste mișcări tactice și relatează.
Cu cei 5 foști colegi ai lui Candu, fracțiunea partidului Șor din Parlamentul de la Chișinău ajunge să numere 14 parlamentari, exact câți ar fi suficienți pentru cel mai numeros grup parlamentar, socialiștii cu 37 de deputați, loiali președintelui Igor Dodon, ca să creeze o nouă coaliție majoritară, fără puținii democrați, rămași în jurul lui Pavel Filip. În ciuda acestei evidențe matematice, Igor Dodon, președintele care tocmai a suferit o înfrângere simbolică în fața candidatei pro-europene Maia Sandu în turul întâi de duminica trecută, iar acum se pregătește de competiția finală din prezidențialele moldovene, neagă cu fermitate o astfel de formulă de viitoare alchiere în legislativ. Participând de pildă miercuri seară la emisiunea politică de la TV8, Igor Dodon a răspuns unei întrebări la această temă formulată de moderatoarea Natalia Morari cu cât se poate de multă încredere.
Partia Socialistă Republicii Moldova, în parlament.
În acest parlament, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova poate să facă coaliții doar cu Partidul Democrat, Partidul Acțiunea și Solidaritate și Platforma DA. Punct. A afirmat Igor Dodon și a continuat. Asta ca să fie clar pentru toată lumea, alte variante de coaliții noi nu examinăm, dar nici să-i ocoliți pe socialiști nu veți reuși. Tot miercuri, într-un live pe Facebook, Adrian Candu, liderul formațiunii Pro-Moldova, tocmai rămasă fără cei 5 deputați, în loc de condamnare, le sugera acestor foști colegi de-ai săi o linie de comportament în legislativ după alegerile prezidențiale.
Să facă o majoritate pro-occidentală împreună cu Platforma, da, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrat, poate, Pro-Moldova, echipa lui Șor, de ce nu, și toți împreună să găsească posibilitatea să lucreze în interesul cetățenilor și, bineînțeles, în defavoarea acestui olicuțică încă președinte.
Într-o prima reacție la plecarea celor 5, inclusiv a lui Sergiu Sârbu, cu care își fondase în urmă cu câteva luni partidul, Candu nu se abținuse totuși să vorbească în termeni negativi despre gestul acestora, numindu-l o încercare de reconstrucție în parlament a unei coaliții loiale, citez, inamicului său de prim rang, Igor Dodon. Ceea ce deduc din aceste mișcări de trupe și declarații analiștii politici de la Chișinău este că legislativul este pregătit cu pași grăbiți de realitatea post-electorală, oricare ar putea fi această realitate. Iată, de exemplu, un punct de vedere al analistului politic Victor Ciobanu.
Este o eventuală majoritate, cel puțin numeric, și probabil un fel de răspuns nervos din partea lui Dodon la rezultatul primului tur, ceea ce ar însemna că el poate construi majorități în orice direcție. Deci fie cu pentru Moldova, deși în public spune că va face coaliții doar cu PD, PAS și DA. Și a rezervat o marjă de manevră care îi va permite, indiferent de rezultatul alegerilor, să joace la două capete.
Și viziunea directorului comunității Watchdog Moldova, Valeriu Pașa.
Asta e jocul lui Plahotniuc. Deci își mută piesele pe tablă cum vrea încolo și înapoi. Și în primul rând schimbă matematica construcției parlamentare. În esență nu se schimbă nimic, dar forma schimbă și astfel încât să nu poată face alianță nimeni fără ea. Se pregătește să vadă ce va fi după alegeri, când va trebui formată o majoritate permanentă, temporară, cum o fi ea. Cert este că va încerca să o facă pentru că lui Plahotniuc îi arde cel mai mult de o singură chestie, să nu cumva să fie alegerea anticipată.
Dificultatea pentru Maia Sandu în caz de victorie în scrutinul prezidențial e aceea că va trebui să facă față unei coaliții ostile ei și formațiunii sale în Parlament. În condițiile în care grupurile parlamentare pro-europene nu au suficientă putere ca să creeze ele o majoritate parlamentară nouă. Soluția alegerilor parlamentare anticipate ar sta în picioare, mai spun analiștii, dar constrângerea e că și ca să ajungi la ea, tot ai nevoie de o majoritate de 51 de deputați care să-și dorească anticipate, ceea ce deocamdată nu este sigur că se poate întâmpla. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Campania electorală este un teren fertil pentru politicienii fără scrupule care recurg la tactici manipulatorii ca să cucerească simpatiile oamenilor. Arsenalul este cunoscut. Promisiuni deșarte, cadouri, minciuni și zvonuri cât mai deocheate despre adversari. În ultimele săptămâni, tot mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului semnalează cazuri de sfidare a bunului simț și de folosire a limbajului de mahala în apariții publice. Miercuri, oficiul avocatului poporului a formulat un apel public în care a condamnat, citez, utilizarea discursului de instigare la ură în dezbaterile publice, atenționând că acestea conduc la violență și la infracțiuni motivate de ură și prejudecată. Am încheiat citatul. Spre deosebire de alegerile parlamentare sau locale, când mai mulți candidați sunt implicați în cursa electorală, iar mesajele sunt oarecum dispersate, în scrutinul prezidențial din acest an, în care marea bătălie se dă într-o femeie și un bărbat, s-au multiplicat stereotipurile de gen, constată Nina Lozinski, secretară generală în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen. De ce sunt păguboase aceste mesaje? Pentru că apelează la emoțiile oamenilor și sunt lipsite de argumente, spune experta.
Nouă ne-a fost greu cumva să monitorizăm ceea ce se întâmpla la întâlnire cu alegători. Ei, acolo când se întâlneau cu alegători, acolo se întâlneau cele mai deseori acele mesaje și acele instigare la discriminare și mesaje sexiste la adresa candidatelor, da, femeilor și cele mai deseori la adresa unui singur candidat, la Maia Sandu. Este un fenomen care are impact. Iar impactul cel mai grav, nu spunem doar noi, spunem inclusiv și organizațiile Națiunilor Unite, este că anume de a retrage sau a reduce din importanța femeilor în spațiu public.
Politicienii moldoveni par să fi înțeles că, spre deosebire de presa tradițională, care este atent monitorizată, cea din online pare să fie ocolită de lupa instituțiilor ce veghează buna funcționare a mass media. Iată de ce mediul virtual este invadat de mesaje discriminatorii și de instigare la ură. Se arată în cea mai recentă analiză a Asociației Presei Independente, pe scurt API, și Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Directorul executiv al API, Petru Macovei, constată că mai multe instituții de presă și-au asumat rolul de gazetă de perete a unor candidați și ajung chiar să facă partizanat politic pe față.
Au fost publicate multe materiale în care nu s-a făcut o distincție clară între fapte și opinii. Ele au fost părtinitoare, așadar, în unele cazuri chiar au avut un caracter clar de dezinformare. Și acest lucru s-a manifestat prin afirmații tendențioase, prin manipulare cu date și cifre, speculații care au avut unele dintre ele chiar și elemente ale discursului de ură.
Lansarea în spațiul virtual a mesajelor de instigare la ură și discriminare e o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, internetul și rețelele sunt platforme utilizate mai ales pentru difuzarea știrilor menite să distragă atenția publică de la problemele cu adevărat importante. Pe de altă parte, în ultimul timp, internauții tratează cu sare și piper declarațiile politice, iar candidații răi de gură ajung să fie victime ale propriilor afirmații, constată secretara generală în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen, Nina Lozinski. Cel mai elocvent exemplu este fotografia trucată în care un porumbel duce deja celebrul culoc. Aluzie la îndemnul președintelui Igor Dodon ca oamenii, citez, să nu schimbe porumbelul din mână pe coțofana de pe gard. Am încheiat citatul.
Pentru că prima greșeală vine de la cela care dă tonul. Și dacă tu faci și ai un mesaj din ăsta în care te adresezi, să fii sexist și ești duce în discriminare, și inclusiv incitare la ură, categoriile subreprezentate și oamenii când te vor taxa mult mai mult datorită faptului că tu la rândul tău ai atacat. Respectiv, totul e pe bumerang, într-adevăr. Oamenii pur și simplu au învățat să ferească de ele în campania din 2016.
În opinia Ninei Lozinski, politicienii ar trebui să măsoare de 7 ori înainte să împartă în stânga și în dreapta mesaje sexiste și instigatoare. Și asta pentru că riscă să ajungă victime ale propriilor declarații. Ori lucru știut, abuzurile inevitabil au efect de bumerang. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, ultimele informații despre alegerile prezidențiale americane și o relatare despre situația din Polonia, unde, în urma protestelor masive împotriva reglementărilor extrem de stricte antiavort, guvernul a amânat introducerea măsurilor, spunând că le va rediscuta și va căuta să găsească o soluție. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza în partea a doua, în reluare, programul special electoral al Europei Libere, semnat de Valentina Ursu, și care o are astăzi ca invitată specială pe eurodeputata din România de la Renew Europe, Ramona Strugariu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. În Statele Unite, tensiunile au crescut în ultimele ore, odată cu incertitudinea legată de cine este câștigătorul alegerilor, în care actualul președinte, republicanul Donald Trump, l-a avut drept contracandidat pe democratul Joe Biden. Ceea ce știm clar până acum este că la acest scrutin, desfășurat în condiții deosebite din cauza pandemiei de coronavirus, participarea a marcat un record istoric, și anume 70% din electorat. De la Washington, Valeriu Sela.
Alegerile americane continuă să țină populația țării și a lumii cu sufletul la gură. De unde ieri se părea că fostul vicepreședinte Joseph Biden are calea către președinție oarecum asigurată, acum îl rămâne probabil favorit, având mai multe opțiuni de a ajunge la 270 de delegați, dar incertitudinea a revenit. Varianta despre care vorbeam ieri, victoria ale lui Biden în Arizona și Nevada, este acum sub semnul întrebării, cel puțin în Arizona. Traiectoria contradictorie a acestor rezultate fusese de altfel anticipată. Ea se manifestă diferit în funcție de maniera în care voturile sunt numărate în diverse state. Două criterii sunt importante pe întreaga hartă electorală. Contează dacă ce a rămas de numărat sunt voturi prin corespondență sau nu, primele favorizându-i pe democrați, care au optat mai mult în unele cazuri, mult mai mult pentru această formulă. Al doilea criteriu este vot urban sau vot rural, primul înclinit către democrați, al doilea republicani. În Arizona, mai ales în regiunea Phoenix, președintele Trump vine din urmă. Scorul va fi echilibrat, este imposibil de prognozat cine va câștiga. Dacă Biden pierde Arizona, ceea ce putem afla azi sau mâine, o altă speranță a campaniei sale e Georgia, un stat din sud care nu a mai votat pentru un democrat pentru președinție din 1992, când candidat era Bill Clinton. Acolo, Trump este în ușor avantaj, circa 20.000 de voturi, dar acesta s-a redus simțitor și există posibilitatea unei surprize, dacă ultimele voturi numărate în regiunea Marii Metropole Atlanta înclină în proporție de 70-75% în favoarea lui Biden. Posibil, dar încă o dată greu de anticipat. Vom afla probabil astăzi. Dacă și acolo câștigă Trump, atunci revenim la statul care era preconizat să fie decisiv de la bun început, Pennsylvania. Acolo, Trump a condus masiv și încă conduce cu circa 130.000 de voturi diferență, cu 80% din voturi numărate, dar cele rămase sunt din orașele și suburbiile Philadelphiei și metropolei Pittsburgh, unde Biden obține până acum 80-90% din sufragii. Dacă această tendință se menține, experți cred că acolo are Biden șansele cele mai mari să ajungă la 270 de delegați, adăugând pe cei 20 alocați statului Pennsylvania. La această situație se adaugă în ultimele 24 de ore noi procese intentate în câteva state de campania lui Trump, fiind greu de anticipat dacă acestea vor avea sau nu un efect asupra rezultatului final. Și o ultimă noutate care dă de gândit, prezența din ce în ce mai numeroasă și pe alocuri agresivă a sprijinitorilor lui Trump, care, impulsionați de mesajele președintelui că alegerile ar fi fraudate, cer ca numărătoarea în Arizona să fie continuată, iar în Pennsylvania și Georgia să fie oprită. Ce se întâmplă acum fusese anticipat. Întârzierile cauzate de voturile prin corespondență și faptul că în anumite state, depinzând de ordinea de numărare, valul inițial va fi republican și pe măsură ce voturi prin corespondență sunt numeroate, Biden revine. Ziua de azi ar putea aduce clarificări, dar este încă neclar cine va fi președintele Statelor Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Polonia a fost confruntată în ultimele două săptămâni cu mari proteste publice împotriva unei decizii judecătorești care a căutat să înăsprească legea avorturilor. Tribunalul Constituțional a decis în 22 octombrie că avortul cauzat de defecte congenitale irreversibile ale fătului este ilegal, din cauza că ar încălca prevederea constituțională ce garantează apărarea vieții fiecărui individ. Guvernul de la Varșovia a decis, ca urmare a acestor proteste masive și apelurilor internaționale, să amâne punerea în aplicare a deciziei Tribunalului Constituțional și să-și ia timp pentru a negocia găsirea unei soluții. Practic, guvernul conservator a fost obligat să facă un pas înapoi. De la Bruxelles, Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Pentru moment, soluția catastrofă pentru a câștiga timp a fost aceea de a nu publica decizia Curții Constituționale în Monitorul Național. Verdictul a fost dat pe 22 octombrie, iar publicarea în Monitorul Național trebuia să se efectueze cel mai târziu ziul luni, 2 noiembrie. Deocamdată, legea nu a intrat încă în vigoare. Decizia Curții Constituționale interzice de facto orice tip de avort, inclusiv atunci când se constată malformații ale fetusului. Avortul nu mai e posibil în Polonia decât în caz de viol dovedit sau de incest, cazuri care nu reprezintă de obicei decât circa 2% din avorturile practicate în Polonia. Asta a scos în stradă vineri la Varșovia circa 100.000 de manifestanți, cum Polonia nu mai cunoscuse de multă vreme. Pornind de acolo, nemulțumirea populară generală a lovit guvernul în totalitate, atingând și politica sa economică sau gestionarea crizei sanitare. Partidul lui Jaroslav Kaczynski, Partidul Dreptate și Justiție, e neliniștit de aceea că majoritatea manifestanților sunt tineri și activi. E vorba apoi de o mișcare mult mai radicală decât până acum. Grupuri de manifestanți au pătruns în biserici, perturbând slujbele religioase și au avut loc înfruntări violente cu manifestanți de extrema dreaptă. Deja, lucru nemai văzut de mai bine de un deceniu, popularitatea partidului s-a prăbușit de la 40% la 30% într-un timp record. La fel a scăzut popularitatea personală a lui Kaczynski. În Polonia, ca și în Ungaria, puterea politică a purces în ultimii ani la o ofensivă masivă împotriva justiției, pe care a supus-o executivului, limitând atribuțiile magistraților și plasând pioni ai puterii în posturi cheie. Rezultatul a fost paradoxal unul negativ, deoarece respectivii noi magistrați supuși, plasați și în Curtea Constituțională, au făcut exces de zel, precum în cazul avortului, făcând acum ca societatea să se întoarcă împotriva puterii. Capcana în care sunt prinși în acest moment Kaczynski și Morawiecki e totală, deoarece guvernul nu poate modifica sau influența o decizie a Curții Constituționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Republica Moldova nu este o țară foarte bogată în resurse minerale și nu deține un sector extractiv cu o pondere importantă în economie. Totuși, fără acest sector ar fi dificil să se acopere necesitățile de aprovizionare a populației și întreprinderilor cu locuințe, clădiri și alte elemente de infrastructură.
Numai că resursele disponibile nu sunt valorificate eficient, întrucât nu există o strategie de gestionare a resurselor minerale. În consecință, exploatarea resurselor se face netransparent în detrimentul veniturilor la bugetul de stat, dar mai ales în detrimentul mediului înconjurător. Sunt principalele concluzii ale unui studiu realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group, despre care relatează Ala Ceapai.
Sectorul extractiv contribuie foarte modest la economia țării, cu puțin peste 0,2%. În schimb, valoarea prejudiciilor cauzate mediului depășește cu mult veniturile la bugetul de stat din taxele pentru resursele minerale. Inspectoratul pentru Protecția Mediului estimează prejudicii de peste 80 de milioane de lei anual în urma exploatării resurselor minerale. Punând în balanță câștigurile și pierderile, merită oare să exploatăm resursele minerale în Republica Moldova? Răspunsul economiștilor și ecologiștilor este că nu, atât timp cât nu există o gestionare rațională și durabilă a resurselor minerale, cumulată cu măsuri ce ar reduce impactul asupra mediului. Ori datele statistice arată că peste 70% din cariere sunt exploatate fără o evaluare a impactului de mediu și a celui social. Directoarea executivă a Asociației EcoContact, Rodica Iordanov, spune că o bună parte din probleme sunt generate de o legislație învechită.
Procesele de atribuire în folosință a celor perimetri miniere și încheierea contractelor nu este un proces transparent. Majoritatea agenților economici se lansează într-o activitate de extragere, neavând chiar un simplu studiu de fezabilitate.
Controlele care trebuie efectuate la cariere și mine rămân doar pe hârtie, mai spune experta, iar dincolo de daunele cauzate mediului, exploatarea resurselor minerale are și un impact negativ social, care este însă trecut cu vederea.
Anual, mai că în fiecare lună, apare câte o localitate care încearcă să-și apere drepturile, fie că protestează, fie că blochează anumite porțiuni de șosele. Exemplele sunt foarte urâte când copiii nu au posibilitate să se mai joace în stradă din cauza că se mișcă aceste camioane pline cu nisip, prundiș sau pietriș. Casele oamenilor fac fisuri, este praf, imposibilitate de respirație și ca rezultat duce la îmbolnăviri a populației.
Făcând uz de unele lacune din legislație, agenții economici recurg la șiretlicuri și evită lucrările extrem de costisitoare de reabilitare a zonelor afectate, afirmă economista Tatiana Sava, directoarea de program la Centrul Expert Group.
Costul mediu per hectare de reabilitare este de circa 300 de mii lei. Pentru a evita aceste costuri, foarte mulți dintre antreprenori preferă să falimenteze sau să intre în insolvență artificială până la sfârșitul exploatării zăcămintelor.
Extragerea irațională, neconformă și deseori ilicită a resurselor minerale își lasă amprenta inclusiv pe turismul local, dat fiind că lucrările sunt efectuate mai ales în preajma sau chiar în cadrul unor atracții turistice, spune Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova.
Poate pentru noi este mult, mult, mult mai rentabil să păstrăm un peisaj și să oferim altor sectoare, cum este ecoturismul, dar nu cu dealurile schilodite și nu mai zic că în Republica Moldova o resursă cum este gipsul se extrage prin explozibil.
Potrivit experților, e nevoie de revizuirea cadrului normativ, astfel încât să nu predomine interesul economic în detrimentul celui social și a mediului înconjurător. Ori câștigul economic destul de modest în Republica Moldova, generat de industria extractivă, este ca focul de vreascuri ce se consumă repede și nu încălzește soba. În schimb, impactul social și cel de mediu vor avea consecințe de durată greu de remediat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice despre fenomenul traseismului. Trec cu ușurință de la o fracțiune parlamentară la alta, fac și desfac alianțe chiar și împotriva firii, atunci când interesul privat și de grup prevalează interesului public. Promisiunile din campaniile electorale nu mai contează. Deputații traseiști își sporesc averile, se plimbă în mașini scumpe, merg în vacanțe exotice și își trimit odrasele cele la studii peste hotare. Devenit uzual, fenomenul traseismului politic în Parlamentul de la Chișinău nu mai șochează. Cine cumpără deputații moldoveni și care sunt mizele din spatele schemelor cu deputați ar trebui să ne spună procuratura. Deocamdată, un singur dosar, destul de nebulos, a fost plimbat prin organe câțiva ani ca să se termine cu achitări. Aceasta în situația în care, ani la rând, liderii politici s-au acuzat reciproc de cumpărarea deputaților care să voteze legi cu interese, iar sumele vehiculate în dispute sunt năucitoare și greu de perceput pentru alegători. Cine sunt traseiștii din ultimii ani, interesele și mizele migrării de la un partid la altul, vă spunem într-o radiografie făcută de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu aceasta punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă reamintesc că ne puteți găsi oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.